8 years of Radio Maria in Tanzania.
From Radio Maria Uganda.
Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
Radio Maria im Herzen der Alpen.
Les auditeurs de Radio Maria de Colombia.
I cari amici di Radio Maria che siete in ascolto.
And the Radio Maria network in the United States.
Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria.
Les envío un fuerte abrazo y el saludo de todos los mexicanos.
Abagin o Maria na pupunuhan ang gracia.
هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, спецвипуск програми «Архіпастир». Відповідає я, Іваницький Сергій, вітаю єпископа помічника Харківсько-Запорізької дієцезії владику Яна Собілу. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
На віки слава, привіт всім.
Привіт, ваше Преосвященство, Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Отож, ваше Преосвященство, звісно, що вітаємо наших братів православних та греко-католиків з цією надзвичайно великою урочистостю. І бажаючи всіх благ, ваше Преосвященство, не можемо не повернутися до такого коротенько запитання, яке, в принципі, ставили вже вам, але, можливо, якісь тектонічні зрушення в цьому плані ви відчули як єпископ, як людина, яка постійно спілкується з греко-католиками. Це питання календаря, яке, знову ж таки, повстало. Ну, от на Пасху і взагалі постійно повстає на такі великі урочистості, як Пасха і Різдво. Чи почастішали переговори в цьому напрямку, чи принаймні дискусії, от з моменту, як ми з вами про це говорили, там перед Різдвом, здається?
Дуже багато людей... Ми, особливо священники та світські, вже говорять про це, що дуже потрібен вже один календар. Що люди не бачать проблеми, щоб Пасха була і всі свята були святкувані урочисто в один день для всіх християн. Тому що є дуже багато незручності в зв'язку з тим, що в родинах буває і католик, і православний. А також є, наприклад, у світі є 16 патріархій православних, то 12 вже святкує разом по календарю григоріанському, разом з католіками латинського обряду з нами, а тільки 4 патріархата залишилися при юліанському календарі. Тому і говорити, що зараз є православна Пасха, це неправильно, тому що 12 патріархій православних вже в марті місяці відсвяткували. Говорити, що в березні була католицька Пасха, це також неправильно, тому що греко-католіки святкували позавчора. І тому і дуже треба ще багато молитви, але є бажання людей, особливо священників, тих, хто працює в реальному душпастирстві, вони знають, що це велика потреба. Як той говорить, що це для людей буде культура, традиція, неправда. Люди добре бачать, що треба вже мати разом ці свята. Дуже багато людей з України працює в Західній Європі, і це вихідні, так на Різдво, як на Пасху. І вони говорять, а ми маємо піст, а Новий рік, а ми у нас піст. А тепер вже католицький світ відпразнував. Ми там з ними також святкували, тому що працюємо в їхніх фірмах, в їхніх домівках, живемо там, де вони святкують. І це дуже багато незручностей. Мільйони людей працюють на Западі, і вони бажають, щоб вже був один календар. Також і священники, які реально спілкуються з людьми, бачать необхідність вже святкування разом. Тільки ті, які не мають контакту з реальним душпастирством, які в кавичках роблять так звану політику церковну, то значить теоретично зорієнтовані, вони дійсно думають, що це буде ліпше, як заховаємо традицію останніх віків. Але це теорія. А практика є така, що священники та народ Божий бажає святкувати Пасху та всі свята в року літургійному разом з усіма християнами.
Владико, що потрібно для того, щоб врешті всі християни в унісон святкували Різдво і Пасху? Це має патріарх Константинопольський Варфоломій і папа Франциск сісти і домовитися, чи це набагато важче, ніж просто папа і патріарх?
Це простіше можна зробити, тому що кожна патріархія може вирішити цю проблему. Якби, наприклад, греко-католіки, якби ієрархи греко-католіцької церкви, синод прийняв рішення, що святкуємо по григоріанському календарю, я думаю, що дуже швидко також би приєдналися і другі, і Київський патріархат, і Московський на території України. Проблема в тому, що придивляються один на одного і бояться. А потім всі остальні. Ну, я думаю, що якщо думати про православ'я, про ці чотири великі патріархії, які ще живуть по юліанському календарю, то я думаю, що собор православний, собор всього православ'я може вирішити цю справу, і тоді і греко-католіки приєдналися автоматично, тому що вони смотрять, що зроблять православні. І я думаю, тут домовленість з папою навіть не потрібна, тому що весь світ все одно святкує по григоріанському календарю, і реально ми живемо по григоріанському календарю. Сьогодні спитати ієрарха московського патріархата, київського, греко-католіка, який у нас сьогодні день? Скажуть, 3 травня. А ніхто з них не скаже 20 квітня. Тому що по юліанському календарю є 20 квітня. Якщо так робимо, то давайте Новий рік також не будемо першого святкувати, тільки хай церква святкує 14-го. Ну всі святкуємо, незважаючи на конфесію, всі святкуємо Новий рік 1 января, січня. Тому реально весь світ живе по григоріанському календарю, реально. Кожен сьогодні, будь-яку людину спитати, який сьогодні день, скаже 3 травня. А коли була Пасха, скажуть 1 травня. Як 1? Це не 1 травня, тільки 18 квітня Пасха у православних була, якщо вони дійсно по юліанському календарю. Тому і тут є дуже проста справа, тільки треба прийняти відважно реальний стан речей, в якому ми живемо сьогодні. Тобто сьогодні маємо 3 травня, значить весь світ, вся Європа, також і всі патріархії, московські, київські, автокефальні, греко-католіки живуть реально по григоріанському календарю. Залишилося тільки оцю одну краплю поставити над «і», то є признати, що і святкувати будемо реально по григоріанському календарю.
Ну, дай Боже, щоб це сталося і в найближчий період часу. Ваше Преосвященство, також хочеться з вами обговорити несподівано резонансну заяву отця Якова Кротова. Це є такий священник, публіцист, науковець, поліглот, який і на Радіо Марія має кожного тижня в понеділок тут ефір. Він належить до Української автокефальної православної церкви. Знаємо, що вони вже скоро об'єднаються з Українською греко-католицькою церквою, вже відповідні документи мають на руках. І от є там дуже такий гарний, цікавий цікавий священник, але інколи ось заяви отця, ну, можливо, дуже так сприймають, ну, жорстко, багато і слухачів, і ті, хто читає блогосферу, і його книжки, і так далі. От він, будучи православним, він засудив благодатний вогонь, який сходить напередодні Пасхи для всіх православних, він сказав наступне. Немає ніякого чуда сходження вогню. Є хвороба снісходжительності до забобонів, яка плавно переходить в гріх маніпуляції забобонами. Античудо, що здійснюється великими і дрібними путінами від релігії і породжує невзорових від невіри. Справжній вогонь – це вогонь Святого Духа. Палить забобони, руйнує храми, де забобони множать, вчить критичному науковому мисленню. Забобони треба вивчати, а не терпіти в ім'я єдності церкви. Розриви в церкві лікують терпеливістю до чужої віри, а не терпеливістю до чужих забобонів. Досить вже розіб'яли Христа на хресті, давайте не спалювати його на благодатному вогні, підкреслив він. Ми обов'язково під час ефіру запитаємо отця Якова, чому таке жорстко. Але цікава позиція, в першу чергу, нашої римокатолицької церкви, як ми відносимося до цього чуда, чи визнаємо, чи, ну, нам, можливо, байдуже. Як ми на це все дивимось?
Ото ви сказали, дійсно, нам же байдуже, тому що Христос воскрес, тут не в вогні справа, а в воскресенні Христовому. Коли требували знаки від Ісуса, він говорить, жоден знак не буде вам даний, крім знаку Йони, тобто воскресіння, як Йона був три дні, три ночі в внутрішніх риби, кита, так і син чоловічий буде в внутрішніх землі. Тобто воскресіння Христове, оце це чудо. Люди звертають увагу на вогонь. Вогонь можна запалити, так, в літургії римо-католицької. Ми палимо вогонь, і ось є літургія пасхальна, починається від освячення вогню, і запалюємо пасхал, потім люди від пасхала запалюють свічки, і в пламені цього огня ми чуємо екзультет, пісню про слави для Христа, який освітив темряву нашого життя. Тобто, не потрібно нам є знак вогню цього чудесного. Головне, благодатний вогонь в грецькій і армянській традиції, так званий святий світ, виносимо із гроба Господня на особом богослуженні Велику Суботу, накануні Пасхи, в храмі Воскресіння Христова в Єрусалимі. І винос святого вогня символізує виход із гроба свята істинного, то є воскресшого Ісуса Христа. То є суть, да, от це, коли патріарх или той, хто править літургію, виносить із гроба вогонь, як знак воскресшого Христа. Так, як і в латинській літургії, огонь горит, і ми зажигаємо пасхал, пасхальну свічу, яка символізує воскресшого Христа, і в темний храм заноситься пасхал. Тобто цей вогонь символізує виход із гроба свята істинного. Некоторі християни православні вважають, що благодатний огонь появляється сверхъестественним образом і обладає чудесними свойствами. І тут є такий парадокс, да, що людина може не бути там на сповіді, до причастя, на Пасху. Головне, що побачила, що вогонь зажигає свічу, і вона вважає, що відсвяткувала Пасху. Але якщо не була на сповіді, не прийняла причастя живого Ісуса, цей вогонь її не спасає. І тому і Яков Кротов правий в цьому. Я був декілька разів в Єрусалимі, однажды цілу ніч мав змогу, сім людей залишили в храмі Господнім в Єрусалимі, закрили нас, тому що і влада дала згоду, щоб ми всю ніч там молились. Там були також декілька монахів православних, які там дежурили при гробі, і також і наші монахи. Я спитав монахів, а ви там про благодатний вогонь, дійсно він запалюється сам? А вони посміхалися таємничо, тому що знають, що для багатьох людей це дуже важливо, вірять, що цей вогонь сверхъестественним способом запалюється. Да? Ну і не хочуть, якщо комусь це допомагає в вірі, то хай собі вірить. Да? Ну Ісус, тепер так, хтось скаже, або то православна Пасха правильна, то неужели 12 патріархії православних неправильно святкують? То так, так би з цього виходило, да? Що Бог би говорив нам, що юліанський календар правильний, тому що тільки на юліанську Пасху буде святий вогонь. І я згоден з Яковом Кротовим, да, що він показує суть, що ми, християні, маємо навернутися до Господа, почати нове життя через сповідь, через причастя. А сам благодатний вогонь, він освячений на цьому місці. Ніхто не, патріарха не роздіває перед, і ніхто навіть його не питає. Я не чув відповіді патріархи, який служить в гробі Господнім. Він ніколи не говорить, що я молюся, і вдруг лампада, біля якої я стою, вона почала горіти. Він такого не говорить. Говорять пропагандисти. Тому і я не говорю, що цей вогонь не сходить. Я там не був на святої літургії накануні Пасхи Христової, Велику Суботу. Якби я там був, я би своїми очима бачив, що дійсно є, стоїть свічка або лампада потушена, і на після молитви патріарха чи єпископа вона загорається, я би людям сказав, да, я бачив, що вона загорається. Ми знаємо, що бачимо, коли патріарх виносить вогонь. Но це не є требування Бога, щоб він загорався там. Патріарх може його зажечь спичкою, зажигалкою, не має значення. Важне, що в цьому місці він освятив огонь, і освященний огонь виносить народу. І тому і я, коли спитав монахів, які там постійно знаходяться, вони посміхаються, не говорили так, не говорили не. Тобто, значить, я розумію, що це не столь важне. Це не є суть нашої віри. Суть нашої віри, що Христос, який помер на хресті, третього дня воскрес, і народ Божий в Велику Суботу, в Пасхальну ніч, збирається, щоб співати Аллилуйя про славу Богові. А вогонь, чи він сам запалився, чи його єпископ запалив, чи помічник єпископа, щоб для освячення, для мене значення немає. І прошу всіх християн, у кого є віра в серці, щоб також на це не звертали увагу, тому що Бог запалюванням вогня не буде робити різниці між християнами, навіть між православними, які вже більшість із них, також і греки, відсвяткували Воскресіння Христове 27 березня цього року.
Ну і щоб розбити вже останній забобон, владико, оскільки ви там, кажете, були, кажуть, що перші години цей вогонь не палить. Ну, тобто можна руку прикладати, лице, воно не буде палити. Наскільки можете засвідчити або спростувати це твердження?
Також улибається, якщо довго потримати, то довго потримати руку над вогнем. Але навіть якщо ви візьмете цим вогнем, людина захоче себе, якось тим плам'я вогня на себе так немножко кинути, там нічого страшного не буває. Но я в цей момент, в Велику Суботу, там не був ніколи. Угу. Тому і не можу засвідчити. Я був в гробі цілу ніч, але це не була Велика Субота, і не можу свідчити ні за, ні проти. Одне скажу, очищає нас не вогонь,
ясно,
а очищає нас милосердя Боже, яке дане нам під час сповіді. Я знаю людей, які би з задоволенням пригнули навіть вогонь, лиш би не йти на ісповідь. Але правда така, що прощення гріхів ми отримуємо під час сповіді, а навіть якщо я згорю в огні, на дрова мене хто положить, я буду горіти, але не посповідаюся, то цей вогонь мене очистити не зможе.
Тобто...
І багато це буде вогонь мученицької смерті. Як мене мусульмані колись зв'яжуть і скажуть так, або ти відречешся від Христа, а як ні, то ми тебе спалимо, от я віддам життя на вогні, то тоді мученицька смерть робить мене мучеником за віру Христову.
Ясно. Тобто, ваше Преосвященство, з ваших слів можна зробити підсумок, що католики не кажуть...
Не звертають уваги на це.
Да.
То значить, для нас важний вогонь пасхальний, свічка, освячена в пасхальну ніч, зажжена в храмі, вона має дуже важне значення, вона напоминає мені, що Христос воскрес, і я участвую, я маю бути свідком Христового воскресіння. Так як ця свічка горіла в цю пасхальну ніч, так і я должен горіти пам'янням віри, щоб люди, бачучи мене, повірили, що Ісус є Богом живим.
Тобто ми знизуємо плечима на питання, чи це цей вогонь був здобутий в результаті чуда, чи в результаті природнього запалення.
Немає
ми значення, не
знаємо. Ага. Важно, що вогонь був освячений, і це плам'я має нас єднати. Якщо б були там драки в храмі Єрусалимському, а буває, к сожалению, так.
Буває, так.
Буває, то тоді запитання, дійсно ли Господь хоче, щоб подрали з християнами між собою, тому що там одні взяли раніше вогонь, другі пізніше. Неужелі Господь би бажав такого?
Ясно. Ну що ж, дорогі слухачі, Радіо Марія, залишається у нас хвилин 10 до закінчення спецвипуску програми «Архіпастир відповідає». Ми вже переходимо до наступної дуже важливої теми. Ваше Преосвященство, хочемо у вас запитати про подію, яка сталася на минулому тижні, впродовж всього тижня у СМТ Ворзель, це в Київській області. Відбувалося 46-те засідання конференції римо-католицьких єпископів України. Зустріч, як ми знаємо, розпочалася святою месою. Її очолив архієпископ митрополит Мечислав Мокшицький. Під час літургії також відбулось посвячення, ми це знаємо, новозбудованої семінарійної каплиці, також присвячення семінарії Найсвятішому Серцю Ісусу. Також знаємо, що під час цієї конференції Україну було віддано Архангелу Михаїлу. Про все це в подробицях будемо просити у вас розповісти. А також знаємо, що під час зустрічі владики обговорювали різні питання. Життя церкви, також Світовий день молоді у Кракові, зміни в керівництві благодійної організації Caritas Spes, працю літургійної комісії над другим томом лекціонарія та обрядом похорону, і також відносини церква-держава в контексті Всеукраїнської ради церков і релігійної організації. Отак от це все, що ми знаємо. Подробиць ми не знаємо по жодному запитанню. Владико, я би розпочав ось з приводу цього відділу, блоку нашого інтерв'ю, з загальних ваших вражень про цю зустріч, от з якими емоціями ви пережили цю зустріч на конференції єпископів?
Ну, це була дуже важлива конференція. На початку, перед початком конференції, була зустріч з делегацією з Ватикана, з Кор Унум, це папська рада, яка займається допомогою постраждалим у всьому світі. Приїжджав монсеньор Джан П'єтро Дальтозо, а також помічник, мирянин, сеньор Джованні. Вони хотіли почути, як Україна бажає прийняти допомогу папи, який запросив всю Європу збирати кошти 24 квітня на підтримку постраждалих на Україні, особливо від війни, в зоні АТО, а також тих, які дуже бідно проживають зараз в цьому часі. Монсеньор Дальтозо зустрівся з головою Римо-католицької церкви, з архієпископом В'ячеславом, а також з головою греко-католиків, архієпископом Святославом. Також була зустріч з представником православ'я і з діячами політичними, тому що хочемо знати, які свої населення більше всього потребують допомоги. Корунум буде розпрацювати методику допомоги, так що Джан П'єтро Дальтозо з паном Джованні, вони поїхали в Рим в середу, повернулися і будуть працювати. Багато інформації у них є, яку також отримали від ООН, який має досвід передачі постраждалим. І папа бажає, щоб ця допомога дійшла до самих бідних, серед бідних, тому і корунум заінтересувалося технічними вопросами. Після зустрічі з ними почалася конференція єпископату єпископів України. І так як ви нагадали вже від святої літургії, під час якої була освячена каплиця семінарійна, і названня каплиці, як і семінаріум Пресвятого Серця Ісуса, і посвятили єпископи Україну архангелу Михаїлу в ці важкі часи, архістратик, хай захищає молоді серця хлопців, які готуються до священства, а також хай захищає всю Україну, всю нашу метрополію, і не тільки нашу, а і греко-католиків, православних, всіх патріархатів, протестантів, всіх людей. Хай архангел Михаїл допомагає всім людям доброї волі відчути захист з неба. І нам на цей захист з неба треба надіятися більше, ніж на захист людей. Добре, що є війни, добре, що є люди, які допомагають нашим воїнам, але треба пам'ятати, що як Господь нам поблагословить, тоді буде мир. А Бог буде благословити тоді, коли ми будемо молитися і також благословляти. Як будемо проклинати людей і мати у серці злість, тоді Господь чекає. Говорить, то ви діяйте самі. Тому і архангел Михаїл нагадує нам, що він може нас захистити, тому що у нього є велика армія, ні одна армія світу стільки воїнів не має, скільки має архістратик Михаїл. Як, скільки треба Бог Отець йому дасть воїнів, тому що ми знаємо з Біблії, що неісчислене воїнство небесне сотворив Господь і установив Михаїла архістратиком, то є генеральний такий генерал війська небесного, який зможе захистити нас всіх. І він хоче захистити нас перед усім від ворога самого страшного, який діє у світі, це лукавий дух. Цей ворог загрожує і українцю, і рускому, і поляку, і американцю. І від цього ворога, як будемо захищені, то і війни не буде, тому що отцем війни і організатором є лукавий дух. Він пише сценарій. Не людина, не якийсь президент чи перший секретар. Лукавий дух пише сценарій війни, кожної війни. Про це нам нагадував завжди Йоанн Павел ІІ, наш святий. Він як містик це реально бачив. І тому просимо, щоб архістратик Михаїл дав нам всім українцям розуміння того, що війна, яка є, вона є по сприянню злого духа і прояв через його дії страшні. Тому їх нехай архангел Михаїл захистить всю Україну від усяких небезпек духовних та тілесних.
А ваше Преосвященство, зараз хотілося б тепер попунктно, от оскільки ви згадали про приїзд кардинала Джанп'єтро Дельтозо та також світської особи, знаю, що в рамках цього візиту вони мали зустріч з міністром соціальної політики паном Ревою. На цій зустрічі були, здається, що і ви. Про що була ця зустріч, до чого вдалося домовитися з міністром соціальної політики?
Так, я був на цій зустрічі, це дуже приємна зустріч була. І пан міністр привітав, він дуже добре зорієнтований у ситуації церкви, говорить, що там, де він проживав, в Вінниці, он видів, як співпрацювали гарно церкві православна і римо-католицька заради добра суспільства. І він бачить, що дійсно також і він заінтересований, щоб ця допомога папи дала реальну поміч самим бідним. І він впевнений, що церква зможе з цим справитися. Церква, я думаю, о представниках різних конфесій, які будуть брати участь в знаходженні тих, які потребують допомоги. Пан міністр також пообіцяв підтримку зі сторони влади для всіх проєктів і для реалізації тих проєктів. Вони мають базу даних і знають, де знаходяться люди, які дуже потребують помочі в цьому часі. Тому це була дуже гарна зустріч на такому високому рівні, в якій відчувалося добру волю зі сторони пана міністра, і також нунцій апостольський, який був разом з делегацією, тобто з монсеньором Джанп'єтро і з паном Джованні, він був дуже задоволений, тому що побачив дійсно таке добре відношення зі сторони влади.
Ага, ясно. А ваше Преосвященство, хотілося б також дізнатися в цьому сенсі, оскільки ми читаємо, що ця допомога, вона не матиме рамок конфесійних, тобто вона буде екуменічна допомога, всі стражденні, нужденні зможуть прийти. Яким чином здійснюватися, який є інструментарій допомоги? Це буде багаторазова допомога, багато етапів, чи це разова допомога? Наскільки осіб вона розрахована, в яких осередках ця допомога перебуватиме, чи в санктуаріях, чи, я не знаю, в храмах, в парафіях, чи в окремих адміністраціях, будинках. Думаю, що це все вже розписано. Який інструментарій цього?
Це буде велика різноманітність, тому що допомога буде для бідних, і постараємося знайти в першу чергу цих бідних. Яким способом допомагати, це буде конкретно залежати від потреби. Там, де потреба буде, це буде допомога на якийсь садик, там на лікування постраждалих в зоні, а то для тих, які не мають що їсти. Видаватися допомога буде в різних місцях, і ми відкриті на співпрацю з православними, з протестантами, з організаціями нецерковними, які мають досвід, а також знають, де знаходяться люди, які потребують цієї допомоги. Я думаю, що головне тепер зібрати інформацію, тому що не буде якоїсь одної форми допомоги. Це буде різноманітність. Угу. Кому треба буде хліб, буде мати хліб. Кому ліки, ліки.
А вибачте, владико, за таке матеріальне запитання, але, ну, думаю, представляючи слухачів, я маю його озвучити. Наскільки суттєвою буде ця допомога в фінансовому еквіваленті? Можна без цифр, просто наскільки вона буде суттєва і велика? Ну, звісно, що по українським міркам.
Ми хочемо допомогти усім. Суттєва була би, якби ще був, наприклад, один великий проєкт, можна було би його сфінансувати, як кажуть, от А до Я. А по той причині, що ми хочемо допомогти всім людям, в Донецьке, в Луганске, також переселенцям в Харкові, Дніпропетровську, Запорожжі і в Києві, і в тих місцях, де знаходяться люди бідні, то важко зараз сказати, наскільки суттєва буде та допомога. Бажаємо, щоб кожен потребуючий відчув переживання і троску, заботу Святішого Отця Франциска, який хоче допомогти всім, незважаючи, ця людина віруюча, чи вона є невіруюча, атеїст, чи протестант, чи православний, чи католік, чи мусульманин. Якщо потребує і дуже бідний, то ця допомога буде для нього. В якому розмірі, наскільки суттєва, не знаємо ще, скільки зібрано грошей, тому що 24 квітня був збір пожертв в Європі. Тепер парафії мають посчитати, передати до єпископа. Єпископи передають до нунціатури. Нунціатури всіх держав передають в Ватикан. І тоді тільки буде інформація,
ага,
яку суму зібрали і які проєкти, в якому обсязі ми можемо...
Все, зрозуміло. Владико, залишається у нас зовсім небагато часу. Маю ще два запитання дуже важливих.
Угу.
Перше з них, от наше інтерв'ю за квітень місяць мало такий заголовок, да? Ну, тому що це дійсно з біллю в серці звучало від вас. Там були такі слова, що скоро дійде до того, що вся Україна буде в гуманітарній катастрофі. От пройшло, ну, більше півтора місяця, чи ви досі відчуваєте разюче цю небезпеку?
Так, тому що зараз дуже важко людям жити. Не тільки тим тут, які постраждали від війни і страждають, а також усім, тому що ціна за газ, за електроенергію, пенсії маленькі. Дійсно, люди не бачать, молодь не бачить перспектив. Пенсіонери, їм дуже важко. Зараз дуже... Багато поліція наша говорить, що є дуже самогубств, суїцидів.
Владико, я вам надзвичайно вдячний, що ви от буквально надихаєте своїми відповідями. Бачить Бог, це питання не мав на меті ставити, ви його мені пригадали. Я читав буквально на днях заяву глави Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука, який коментував підвищення тарифів. Ми знаємо, що з 1 травня газ для населення та електроенергія на 80% підіймається. Глава Української греко-католицької церкви сказав наступне, що церква має розділяти біди і туги для свого народу. Ми знаємо, що для релігійних організацій і церков є знижка. І глава ОГКЦ сказав, що я би хотів від цієї знижки відмовитися, ми будемо платити так, як платять, ну, всі. Да, каже, я тоді, якщо ця ціна справедлива, плюс 80%, то я офіційно, як глава Української греко-католицької церкви, заявляю, я не хочу знижки для релігійної організації, буду платити, як всі. Як вам така позиція, да, чи вона, ну, чи розділяється і не є, ну, бездискусійною в цьому плані? І взагалі, що з тарифами людьми робить?
Позиція є не така проста, тому що... Люди платять за газ. То церква грошей своїх не має. Не маємо ні одної церкви, яка була б прибутковою організацією, банк чи магазин. Не маємо чого. Тому і люди платять. І тепер, якщо я би сказав, добре, я гоноровий, я не, і хай мені зроблять таку ціну на газ, яку всім людям. Якщо це люди платять, то так, я би сказав людям, так, дуже будуть здирати шкуру за вас, а тепер хай також і на церкву. І тому і дійсно церква має кричати, що ціни за газ, за електроенергію ніхто не зможе вижити. Треба буде десь красти людям, комбінувати, якісь приспособлення діяти і прямим способом красти треба газ і електроенергію. А як ні, то остануться люди без газу. І церква має кричати, що це не є справедливо, що олігархи з'їдають великий процент ціни газу. Вона, сам газ не є такий дорогий, як держава його продає. І олігархи його з'їдають. І церква має це говорити. Але якщо мене хтось спитає, а ти як хочеш платити за церкву, то я не згоден. І я тут дуже багато єпископів різних церквей говорять, що це не від нас слово, тому що люди платять за бабуся приносить копійку, щоб заплатити, щоб їй було тепло помолитися в храмі. Бабуся приносить. І як буде така ціна, то ті бабусі нам не зможуть оплатити за газ, і нам прийдеться вимкнути газ і електрику в храмі.
Ясно, я почув. Ваше Преосвященство, і на завершення зовсім мало часу, але мушу також запитати дуже важливо. Збиралися всі єпископи Римо-католицької церкви, ну, звісно, що говорили про владу, і також, я думаю, ви можете нам передати загальний посил всіх єпископів, що нам вірним зараз, як жити з такою владою, на яку дуже багато зараз насправді нарікань, в тому числі через тарифи. Отож, посил від конференції єпископів, який до народу в цьому зв'язку?
Молитва за владу, тому що навіть якщо зараз би ми скинули цю владу, ми не знаємо. Люди говорять так, як був Янукович, що гіршого бути не може. А ми побачили, що може бути гірше, ніж Янукович. Що може бути не золотий унітаз, а ще гірше золоте може бути, що нас більше дратує. Так що Янукович не був останнім злом, яке трапилось в Україні, і ми це зараз бачимо. Треба молитися за владу, за навернення всіх, починаючи від президента, прем'єр-міністра, міністрів, щоб вони побачили дійсно, що треба бути з народом. І не всі норми, які є зараз в Європі, ми можемо застосувати в Україні, тому що народ є настільки бідним, що ми не потягнемо таких тарифів, як би хотіла Європа. Тому про мудрість і навернення для влади я молюся, щоб в майбутньому люди могли в історії сказати, що був пан президент, який виводився з олігархії, ну, навернувся, став новою людиною і став героєм України. Був прем'єр-міністр, який не розумів, тому що був багатий, але побачив, почав молитися і став по стороні народу. І він також герой України. Щоб ми в майбутньому побачили в тих людях, які прийшли сьогодні до влади, героїв України, а також людей, які спасли душі свої, а це може бути завдяки нашій молитві та мудрості, яка буде дана звише тим, за кого ми молимося.
Ну що ж, надзвичайно вам подяка, Ваше Преосвященство, що виділили нам досить багато часу, більше 45 хвилин, тим паче незаплановано. Дякуємо вам за це щиро, хай Господь Бог і Дух Святий провадять вас своїми стежками, пастирським служінням. Ну а на завершення традиційно в ефірах програми «Архіпастир відповідає», ми просимо у ієрархів про благословення для всіх наших слухачів. Будь ласка, Владико.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословення Бога Отця Милосердного зійде на Україну, на всіх слухачів Радіо Марія, на всі міста і села, і всі домівки християн, і тих, які біля нас живуть, з якими ми зустрічаємося. Особливо нехай це благословення зійде на пана президента, на прем'єр-міністра, на кабінет міністрів, на всіх, хто має владу, щоб життя наше стало більш спокійним і щоб ми жили в мирі і злагоді во ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь. З нами був єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Владика Ян Собілов і в ефірі Іваницький Сергій. Надзвичайна подяка вам, Ваше Пресвященство. З Богом!
З Богом! Пока!